Velkommen til Erhvervsklubben og ugens podcast, hvor jeg dykker ned i tre af de erhvervshistorier, der er fyldt i ugens løb. Og jeg lægger ud med en grøn historie, der pludselig blev sort, for i den her uge der kom det frem, at Vestas og Ørsted begge bliver sat i forbindelse med produktion af tårne til vindmøller i Asien, hvor stålpriserne er lave. Men fragten af de her tons tunge tårne sætter et gigantisk sort klimaaftryk, som harmonerer ret dårligt med selskabernes grønne profil, og det møder kritik. Så snupper vi en tur med den populære internetbank Lunar, hvor stifteren af og medejeren af moderselskabet bag Lunar har haft rod i regnskabet i årevis. Og nu stopper direktøren Peter Schmidt i banken, fordi, som han skriver på LinkedIn, at bestyrelsen har valgt at sætte et andet hold. Til slut der skal vi tale om Pandora, der som en anden fugl Phoenix har rejst sig fra asken og atter er blevet en aktiedarling og et selskab med solid vækst. Men er det nok til at holde aktionærerne glade, og hvordan står Pandora rustet, hvis den længe ventede korrektion på aktiemarkedet indtræffer? Alt det kan du glæde dig til at høre mere om, men først så skal vi kigge på Grønne Vestas og Grønne Ørsted, der nu skal kæmpe med sorte pletter på omdømmet. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Denne her uge kunne Finans fortælle, at de to store grønne virksomheder Ørsted og Vestas efterlader sig et betydeligt klimaaftryk, fordi de får produceret en del af deres vindmølletårne i Kina, hvor priserne på stål er langt billigere end andre steder i verden. Men det betyder til gengæld også, at selve produktionen ikke nødvendigvis er grøn, og det samme gælder altså især fragten af tårnene med de her store, tunge, oliedrevne fragtskibe, som sejler fra den ene ende af verden til den anden. Og det har en række danske producenter så påpeget over for Finans, der jo naturligvis gerne så, at Vestas og Ørsted lagde hele deres produktion af tårne hos, ja, for eksempel de danske underleverandører. Vestas og Ørsted selv erkender, at de i et eller andet omfang får produceret de her tårne i Kina og får dem fragtet hele vejen tilbage til Europa. Men omfanget er der altså ret stor uenighed om. En del af de her underleverandører, de mener nemlig, at det er op til 80% af alle vindmølletårne, der bliver produceret i Kina. Men Vestas skriver altså i en mail til Finans, at de får produceret 70-80% af deres tårne i Europa. Nå, det her det er i grove træk essensen af historien, som vi nu skal have sat lidt perspektiv på, og det får vi i selskab med aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Hej, Jakob.
Hej, hej.
Hvorfor er det overhovedet kan betale sig at producere de her tårne i Asien? Fordi fragten på tværs af verdenshavene, det er jo heller ikke, altså, det er jo heller ikke gratis.
Nej, det er det ikke. Og den eneste årsag til det her, det kan betale sig, det er jo fordi, at de stålplader, som tårne bliver produceret af, de er belagt med en meget høj told, hvis det er sådan, at de skal fra Kina og ind i Europa. Men når tårnene er færdigproduceret i Kina, er de samme stålplader, så er der altså ikke samme told på at få dem ind i Europa. Så det er med til at gøre, at priserne bliver billigere, også fordi, at man i Kina har noget støtte til den her produktion af stål, som gør, at det er billigere at producere tårnen i Kina, end det er eksempelvis i Europa.
Men alt det her, det ved man jo godt, er jo blandt andet fra EU's side, hvor man har forsøgt at pålægge de her virksomheder sådan en straftold, så de i stedet holder deres produktion i Europa. Altså, hvorfor er det så alligevel ikke lykkedes at ramme virksomheder som Vestas og Ørsted, altså når det kommer til lige præcis de produktionen af tårne i Asien?
Altså for mig så er der ingen tvivl om, at det her det handler om indtjening. De vindmølleproducenter, der findes rundt om i Europa, de har været meget hårdt ramt på indtjeningen hen over de sidste 3-4 år. I forbindelse med, at hele vindmøllemarkedet gik fra et marked, hvor man fik tilskud, til at man egentlig begyndte at operere mere på markedsmæssige vilkår, med enten helt uden tilskud, eller med nogle meget lave tilskud, så var man altså et sted, hvor der var sådan, at priserne på vindmøllerne begyndte at falde, og det kostede rigtig mange penge for vindmølleproducenterne, og de tjener i dag ikke nær så meget per solgt vindmølle, som de gjorde for 4-5 år siden. Og det er jo en god grund til, at man prøver at holde omkostningerne nede og finde den absolut billigste løsning på det her.
Altså, der er jo ret stor uenighed om omfanget af den her del af produktionen, der bliver lagt i Asien. Ved vi noget som helst konkret i forhold til, ja, i hvor stort et omfang det foregår?
At det er sådan lidt påstand mod påstand. i øjeblikket. Men jeg vil sige, at nogle af de tal, som vi har fået frem her, er meget overraskende for mig. Altså alene det, at man i dag har hvad hedder det, en meget, meget global leverandørkæde, det taler meget kraftigt imod, at man skulle bruge så store kræfter på at fragte tårn rundt i hele verden, fra Asien til Europa. Og når man så ydermere kigger på, hvad det koster at få ting fragtet i dag. Altså fragtpriserne for at få fragtet eksempelvis en container er jo tidoblet hen over de sidste par år. Og det gør bare, at det er svært at forstå, at det kan være rentabelt at sende tårnene med skib til Europa.
Men hvis du er overrasket, altså hvad siger det her så dig?
Det siger mig, at det er en trafik, som er nødvendig for vindmølleproducenterne, for at de kan tjene penge, men også at det er en trafik, som jeg tror, der ikke rigtig var nogen, der regnede med, at fandtes. Og det er jo også derfor, at det giver den fokus, som det gør i øjeblikket.
Altså når nu de her grønne mastodonter, som både Vestas og Ørsted, de bliver fedtet ind i denne her historie. Altså hvor skadeligt vurderer du så, at det kan gå hen og blive for deres grønne omdømme?
Altså, der er ingen tvivl om, at de her selskaber, de vil gå langt. Man skal måske lige huske også, at det er jo ikke Ørsted, der producerer tårnene. Ørsted køber de vindmøller, som blandt andet Vestas har produceret med det stål, som så er kommet ind fra, eller med de tårne, der så er kommet ind fra Kina. Men for de her selskaber, der er det at italesætte dem selv som meget bæredygtige selskaber en meget vigtig del af deres selvforståelse. Så det her smitter ikke super lækkert af på den selvforståelse, at de nu bruger kræfter og sætter CO2-aftryk ved at få fragtet tårne fra Kina til Europa. På den anden side, så er en virksomhed som eksempelvis Vestas en meget stor og kompleks virksomhed, og nogle steder, der kan man måske godt øge CO2-aftrykket en lille smule på kort sigt, mod at man så nogle andre steder får det nedbragt yderligere. Men det her, det er noget, som vindmølleproducenter overalt i verden har meget stor fokus på at brande sig på at være bæredygtige.
Men hvis vi leger, at Vestas og Ørsted simpelthen alt er droppet for Vestas vedkommende produktion, og Ørsted, de droppede at købe de her tårne af sådan nogen som Vestas for eksempel, som får produceret tårnene i Asien, vil de så kunne konkurrere på priserne fortsat, altså hvis de dropper det her?
De vil i hvert fald få sværere ved det. Det vil ikke blive lettere. Hver indtjeningskrone, der forsvinder ud af de vestlige europæiske vindmølleproducenter, som eksempelvis Vestas, den vil altså blive en fordel for hvad hedder det, for eksempelvis kinesiske konkurrenter, fordi de indtjeningskroner, som Vestas får, dem bruger man jo også til at udvikle nye og mere effektive og bedre vindmøller for. Mm-hmm.
Men altså fødekæden i det her er vel også, at hvis man vil have fuldstændig grøn energi, altså fra produktion til opsætning til selvdriften, så skal man vel som kunde også være villig til at betale ekstra for det. Altså, ser du nogle tegn på i de udbud, der bliver lagt, altså verden over, at selskaberne de gerne betaler lidt ekstra for vindmøller, de køber, eller de pakker, de gerne vil opsætte, altså at de bliver grønne fra top til tå?
Vi er jo faktisk der, hvor det er sådan, at vindkraften, den langt, langt, langt de fleste steder i verden, konkurrerer med på fuldstændig lige vilkår, og faktisk også er billigere end mange af de traditionelle og sorte energiformer. Så det der med at betale ekstra for at få grøn energi, det er altså ret beset ikke et sted, vi er ret mange steder mere i verden. Vindenergien er nede i en pris, så den er fuldt ud konkurrencedygtig. Men lige i øjeblikket er man så i den situation, hvor vindmølleproducenterne forsøger at løfte priserne lidt på vindmøllerne, simpelthen for at få lov til at tjene lidt mere, så de kan blive ved med at udvikle bedre vindmøller i fremtiden.
Så hvor ser du, at det her det ender henne? At det er en saga blot inden så længe med produktion i Asien?
Altså mit bedste bud, det er, at med de fragtpriser, der er i øjeblikket, og med de problemer, der er med at få fragtet ting rundt i verden, og få dem til at ankomme til tiden, så er det her noget, som må være for nedadgående.
Perfekt. Tusind tak, fordi du var med og gav dit besøg med. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.
Velbekomme da.
Direktør og medejer af moderselskabet bag den populære internetbank Lunar, kendt Villum Clausen, har rod i regnskaberne i det selskab, som han ultimativt i hvert fald ejer banken igennem. Det viser en gennemgang af regnskaberne for kendt Villum Clausens selskab, som det nystiftede medie Frihedsbrevet har lavet. Og den artikel her, den studsede jeg en hel del over, fordi det bare roder i mine ører, altså når en bank bliver kædet sammen med rod i regnskaberne. Og sørg med så, om der ikke oven i det her kom nyt fra banken onsdag, onsdag, hvor direktøren for Luna Bank, Peter Schmidt, meldte sin afgang. Derfor har jeg inviteret erhvervsredaktør Jens Bertelsen fra Avisen Danmark i studiet, så vi kan kigge lidt nærmere på den her internetbank, som vi jo i øvrigt tidligere har haft op at vende her i Erhvervsklubben, fordi den jo angiveligt er lykkedes med at tiltrække en hel del både danske og nordiske kunder. Hej Jens.
Hej.
Sikke en lang smør, jeg kom igennem der. Lad os lige tage det nyeste først. Altså, hvad ved vi om årsagen til, at Peter Schmidt han fratræder sin stilling?
Altså, den officielle forklaring er jo, at Peter Schmidt har stået for en vigtig del af opstartsfasen for den her nye bank. Og nu skal man videre til det næste stadie, og så er der behov for en anden profil på direktørposten. Og det er ikke usædvanligt, at man ser det, men vi ved jo af gode grunde ikke, om der har været helt så meget harmoni omkring den beslutning, som Peter Schmidt selv giver udtryk for. Han skrev jo langt indlæg på LinkedIn om, at han stoppede rejsen her. Men altså, Luna har fået mange forskellige ejere ind på kort tid, blandt andet bestseller ejeren Anders Holk Poulsen, og det er en kendt sag, at der kan være mange holdninger i en ejerkreds til, hvordan og hvor hurtigt tingene skal gå i sådan en startup, som Luna stadigvæk er.
Altså, du har mødt ham, og du talte med ham for ikke så lang tid siden, og med det, du siger her, er det så ikke overraskende for dig, at bestyrelsen har valgt at gå en anden retning?
Jo, altså Peter Schmidt har været stærkt kort for Luna. Han kom fra en sådan ret robust lederkarriere i Nordea, og var nok en af de første fra den gamle bankverden, der tog springet og tog chancen, kan man også sige, og med en af de her nye fintech-virksomheder. Og det er jo altså en bankvirksomhed, der ligesom Luna lever digitalt og prøver at vende op og ned på, hvordan vi ser på det at drive en bank. Og der er ikke noget, der har indikeret, at Peter Schmidt skulle have gjort det dårligt for Luna. Altså sidst han var meget fremme, det var med et tiltag, hvor Luna før sommerferien gik imod strømmen og tilbød plusrenter på indlån. Og det sikrede banken en masse nye kunder. Han har også været med til at sikre de her tunge investorer, der er kommet til, og det har betydet, at Luna sidst, at der sådan blev skrevet om det, der var banken værdisat til 7,5 milliarder kroner. Og det er der et temmelig højt beløb for en lille ny bank, der ikke fylder ret meget på det nordiske bankmarked endnu.
Nå, så kommer vi så til alt rydderiet, fordi en af de mænd, der har været med til at sætte Peter Schmidt af holdet, han er direktør og medejer af moderselskabet bag Luna Bank, og han hedder Kent Villum Clausen. Og her er det jo så, at det her nye mediefrihedsbrevet har afdækket, at han har rod i sine regnskaber. Kan du lige forklare, hvad det er, frihedsbrevet de har fundet ud af?
Jamen, der er vi nede i et selskab, som Kent Villum Clausen ejer personligt, og hvor han altså har tjusket, for nu at sige det lige ud, og fået pletter på sin revisionspåtegning. Altså der, hvor den uafhængige revisor skal fortælle, hvis der er noget, der ikke er i orden i forhold til virksomhedens økonomi.
Så hvad er det helt konkret, at ham her stifteren, Kent Villum Clausen, han ikke har haft styr på?
Jamen, det er formidlet meget kortfattet i regnskabet, men det er oplysninger om skattebetalinger og hvordan man skal håndtere det sådan i forhold til skattelovgivningen. Altså ikke, at der ikke er betalt den rigtige skat, men hvordan man oplyser om, hvordan den skat er betalt.
Men er det, som du ser det, er det problematisk med rod i regnskabet? Altså, når nu det er Kent Villum Clausens eget regnskab, for det er jo ikke Lunas regnskab, den er galt med.
Jamen, det er flot, synes jeg, fordi når du åbner en ny bank, så skal du jo bide skære med den etablerede branche, der har flere hundrede år på banen. Og så er du nødt til at holde din sti ren. Og jeg siger ikke, at de gamle banker er fejlfri. Det kan vi vist godt blive enige om, at de ikke er. Men altså, her er det bare lidt dumt, fordi der vil være nogen, som misbruger det og siger, at ham kendt, det er ham, der ikke kan styre på sin private økonomi. Mm. Og det er det sidste, han har brug for.
Hvad siger hovedpersonen selv til de her anmærkninger?
Jamen, han lægger sig jo fladt ned og kan godt se, at det ser forkert ud. Men han understreger også, at det er små fejl, der skyldes, at det her selskab er det sidste i rækken. Altså langt væk fra driften af Lunar. Og derfor så har han ikke haft nok fokus på detaljerne. Og til det kan man så sige, at det kan godt ske, at det er et selskab, der ikke har det store fokus, men det er dog hans private selskab med en formue på over 0,5 milliard kroner. Så det ville da klæde ham at gøre sig lidt umage, så revisionen ikke skal komme med de der anmærkninger.
Altså nu læste jeg jo det her nyhedsbrev, som frihedsbrevet udgiver, med lige præcis den her historie, med meget stor nysgerrighed, og jeg bemærkede, at jeg har fat i bankekspert Lars Krull, som jo også medvirker i podcasten her fra tid til anden. Hvad er hans vurdering af det her rydderi?
Han mener også, at Kent Villum Clausen bør være ked af den her sag. Også fordi Finanstilsynet interesserer sig for, om bankledelser har orden i deres sager. Og det ville være ærgerligt at være på sådan en formidabel rejse med Lunar Bank her, og så blive fældet på en anmærkning på side 4 i et regnskab.
Og apropos det, så banken Lunar slår sig op på at være et helt andet alternativ, altså til den traditionelle bank. Hvad vurderer du af en historie, som det her kan få af betydning, altså for Lunars omdømme og måske i virkeligheden også eksistens på den lidt længere bane?
Luna har ikke brug for, at der bliver så tvivl om ordentligheden i banken. De er meget nye og har ikke opbygget et stærkt brand endnu, så der skal ikke ret meget til, før mulige kunder holder sig væk, hvis det virker sådan lidt tjusket, det der bliver lavet. Så har man ikke lyst til at sætte sine penge derhen. Så er det måske bare bedre at blive, hvor man er, uanset hvor utilfreds man er med sin nuværende bank. Og det pinlige, kan man sige, det der det sådan alvorligt her er, at det er jo fejl, der har været gennemgående siden 2015. Så på den måde, så har Stefson da haft god lejlighed til at stramme op på det.
Altså det, vi sad og talte om historien her, der var du inde og kigge på Lunars regnskab, som jo i modsætning til stifteren af Lunar, altså ikke har anmærkninger. Men hvordan ser regnskabet ud?
Jamen det er sådan en klassisk regnskab fra en relativt nystartet virksomhed, som har fået god opbakning fra investorer. Altså de havde et underskud sidste år på 176 millioner kroner. Det lyder jo slemt, men de har stadigvæk en stor formue at tære på, og bare i år er der kommet mange flere investorkroner ind, så lige ud fra det, så er der ikke sådan noget, der ser alarmerende ud.
Så må vi jo se, om de her nye aftager efter Peter Schmidt kan få gjort de her røde tal grønne. Det er jo i øvrigt Morten Sønderskov og Anders Hartlev. Hvad ved vi om dem?
Jamen, de har valgt at tage deres risikochef, Anders Hartlev, og gøre ham til ny administrerende direktør. Han kom ind med en fortid fra Danske Bank i bagagen, og han er altså også en af dem, der har været eventyrlystende og har haft lyst til at forlade de gamle banker. Morten Sønderskov, han har været driftsdirektør i Lunar nærmest siden starten. Han kom til i 2016, og inden da var han i energibranchen. Så altså, det er ikke, bestemt ikke sådan grønne iværksætter eller tilfældige bogholdere, man har siddende her. Og det, at man kan tiltrække sig nogen, det er nok også forklaringen på, at store investorer kaster deres interesse på den her lunar rumraket.
Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
Et hurtigt blik på smykkevirksomheden Pandoras aktiekurs fortæller en meget tydelig historie om en turbulent rutsjebanetur, som Pandora har været på de seneste år. For blot 3 år siden, der var virksomheden tynget af nedjusteringer og overskrifter, der alle indeholdt ordet nedtur og skuffede investorer. Men i dag, der står selskabet med en ny ledelse, en turnaround af de helt store fremgang, vækst og massive kursstigninger. Med andre ord er nedturen blevet afløst af optur. I denne uge, der havde Pandora kapitalmarkedsdag, hvor Pandora præsenterede sin nye strategi. Og i dag, der kigger vi lidt nærmere på, hvad Pandora egentlig er for en størrelse. Altså både som selskab, men også som aktie. Og med til at kigge på Pandora har jeg Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej med dig, Per.
Hej.
Nu behøver vi jo ikke dvæle for meget ved fortiden, men jeg vil alligevel gerne lige bede dig om bare kort at give en forklaring på, hvorfor nedturen for Pandora blev så stor.
Jeg tror, at nedturen havde mange fædre, hvis jeg skal bruge et gammelt, jeg tror, det er JF Kennedy, udtryk. Så det, som var med Pandora, det var, der var en periode, hvor Pandora ikke havde sine egne ben at stå på. De var stressede. De havde ikke nødvendigvis den rigtige strategi. De havde måske ikke det rigtige produktsortiment. Der var en lang række ydre faktorer, som spillede dem et pus. Vi ved, at Jesper Casey Nielsen mente, at han havde penge til gode fra en earn-out-aftale, hvor han også lavede lidt støj i baggrunden. Så jeg tror, at der var både internt og eksternt en lang række faktorer, som var skyldige, at tiden fra 2016 og frem mod den ultimative bund i aktiekursen i marts 2020, at den blev så foranderlig og så turbulent.
Men altså, da det så allerværst ud, der røg daværende direktør Anders Konning Friis ud, og ind kom Alexander Lacik. Hvad var det præcis, han gik i gang med at gøre anderledes?
Jamen, det lyder måske lidt mærkeligt, for i virkeligheden, så kan man sige, det han gjorde, det var, at han startede med at skabe ro på broen, som en anden dygtig kaptajn gør det, når det er sådan, at et stort skib sejler på et åbent hav, og der er store bølger og store dønninger. Så Alexander Lacik, han skabte den ro, som den stressede Pandora-organisation havde manglet, efter den tidligere ledelse ikke havde magtet at stabilisere udviklingen og genfinde ind til Pandoras DNA. Så han startede, Alexander Lacik, med at tage dramatikken ud, og så må man sige, siden hans tiltræden, jamen så har du og jeg og investorerne hørt meget mindre til Pandora, og det er godt for selskabet, det er godt for medarbejderne, Og det er godt for netop investorerne, fordi den meget omtale, den overnormal meget mediefokusering og investoromtale, som der kendetegnede Pandora under den sidste ledelse, jamen det var jo et billede på, at det var en organisation, som ikke havde fundet tilbage til det gamle Pandora-DNA.
Og på den her kapitalmarkedsdag, der stod det jo klart, at Alexander Lacic, han har en række planer for, hvordan Pandora skal vækste yderligere. Kan vi lige lave en hurtig gennemgang? Altså er de mest markante planer for fremtiden? Altså hvilke markeder er det for eksempel, at Lacic han vil vækste i?
Hvis vi kigger på det, som Pandora har meldt ud, jamen så meldte de to ting ud. Den ene, det var den kortsigtede fremtid, der hedder 2021-2023 med en omsætningsvækst på 5-7%. Og hvis nu jeg skal blive lidt mere konkret i relation til det, som du nævner, nemlig hvor er det, den lidt længere sigtede vækst skal komme fra? Hvad er det for en geografi, man der kigger på? Jamen der kigger Pandora efter en fordobling af deres omsætning i USA og en tredobling i Kina.
Jeg bemærker, at Pandora vil lave et ret stort tilbagekøb af aktier. Altså, hvorfor det? Og hvad betyder det for investorerne?
Jeg tror, regulært set, hvis man skal pege på en enkelt ting, som gjorde kursforskellen tirsdag efter og i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, jamen så var det udtrykket og det citat, som topledelsen er blevet citeret for, nu skal der, og nu bliver der betalt tilbage til aktionærerne. Jeg tror, de aktionærer, som har været med de sidste 18 måneder, de føler faktisk allerede, at der er blevet betalt rigtig meget tilbage, fordi aktiekursen jo er firedoblet, eller mere end firedoblet, siden den ramte den ultimative bund omkring kurs 200 i marts måned 2020. Men når man kommer med udtrykket, nu skal der betales tilbage til aktionærerne, jamen så er det jo et af de helt vigtige signaler, og måske det vigtigste signal for investorerne. For det første, jamen så fortæller det noget om Pandoras prioriteter. For det andet, så giver det investorerne en god fornemmelse for, at ledelsen rækker ud til lige nøjagtigt ejerkredsen. Og for det tredje, jamen så er det jo sådan, at når Pandora melder ud, at nu er det tiden at betale noget tilbage i form af det her aktietilbagekøb, som bliver løftet ganske markant, jamen så er det også et vidnesbyrd om, at investorerne bliver forvisset om, at Pandora, de både har pengene, og de er i høj grad en kontantstrømsgenererende virksomhed, som har muligheden for både at investere, konsolidere og betale tilbage til investorerne, så de kan blæse og have mel i munden på samme tidspunkt.
Hvor stabil en udvikling mener du, at Pandora de befinder sig i?
Jamen, det lyder måske lidt mærkeligt og lidt paradoksalt og måske lidt bagvendt, når jeg nu siger, at efter at aktiekursen er blevet firedoblet siden bunden i marts 2020, jamen så vil jeg faktisk mene, at Pandora er i den mest stabile udvikling, som selskabet har befundet sig i de 11 år, som de har været børsnoteret. For et selskab som Pandora, som er, uanset om man siger, de er inden for det, man kalder fast fashion, altså en mode, der skifter hurtigt, eller affordable luxury, som jeg også har hørt et udtryk, som Pandora er blevet optalt under, eller, så må man sige, det er på den ene side et vilkår, at tiderne skifter. Men det, som vi har set, det er, at topledelseduoen med Alexander Lacik og finansminister Anders Bøjer, eller finansdirektør Anders Bøjer, de har skabt et solidt og stabilt fundament, hvor rollefordelingen, den er helt klar. Anders Bøjer, han styrer finanserne, det gør han ben og sten hårdt, og det gør han rigtig, rigtig godt og sikkert. Og Alexander Lacik, jamen han er jo egentlig kaptajnen, som stille og roligt styrer op på broen. Han navigerer en lille smule, han justerer en lille smule, han tilpasser en lille smule, men han har ikke brug for at fortælle med de store armbevægelser, hvad det egentlig er, de gør. Fordi de gør ikke det, som jeg bruger som udtryk, they don't drop bombs on Monday. Det vil sige, de gør ikke noget, hvor de går ud og laver en skrækændring af en mandag eller en torsdag. De justerer og tilpasser hele tiden. Og derfor så mener jeg faktisk, at Pandora i forhold til de 11 år, hvor de har været børsnoteret, siden de blev børsnoteret i 2010, ført en meget omskiftelig tilværelse, hvor der har været meget kulørt blinken rundt omkring Pandora, der mener jeg faktisk, at de er i den periode, som jeg vil vurdere som værende den mest stabile periode.
Men hvad tænker du så om deres aktiekurs, som jo er steget helt vildt meget? Altså, hvordan ligger den i forhold til den værdi, du mener, at Pandora har som selskab?
Jamen, det lyder måske lidt kedeligt, fordi prisfastsættelsen af Pandora, den svarer meget godt til det, som Pandora plus eller minus skal koste. Det er sådan, hvis man kigger på en aktiekurs og en størrelse som Pandora, jamen så kan man sige, aktiekursen blev introduceret på et par hundrede stykker, så faldt den til 40 i august 2011. Så var den i mellemtiden op omkring 1000, så faldt den ned til 200, og nu er vi på vej. Det er ikke nogen anbefaling, men vi kan være på vej op mod at blive firecifret igen, som viser meget godt, at aktiekurserne er noget, der bevæger sig, og de kan afvige meget markant set over en længere perspektiv fra det, man kunne kalde den rigtige og færre værdi for et selskab, fordi aktier og selskabsværdier er jo noget, som bevæger sig rigtig, rigtig meget. Så set i et langsigtet perspektiv, så ligger Pandora relativt tæt på den gennemsnitlige prisfastsættelse, som Pandora har haft i de 11 år, som de har været børsnoteret. Så i den her scene, så kan man sige, den dårlige nyhed, det er, at Pandora er ikke noget screaming buy. Det er ikke et selskab, hvor man kan sige, nu går det bedre, og nu er det altså tiden at slippe al forsigtighed og bare mase ind i Pandoras aktiekurs. Det er sådan, investorerne, de kan altid lugte, om det her det går i den rigtige eller det går i den forkerte retning. Så den dårlige nyhed, det er, at prisfastsættelsen, den afspejler faktisk allerede Pandora, som er i god gænge og på vej til noget, der er endnu bedre, hvor investorerne de skal have penge tilbage. Den dårlige nyhed, det er ikke sådan et udtryk for, at investorerne egentlig bare kan hente en risikofri og gratis gevinst.
Onsdag var du jo ude og tale lidt om mulighederne for, at en større korrektion kan være på vej, altså fordi der er en række faktorer, der tyder på, at det godt kunne blive virkelighed allerede i år. Måske er det allerede i gang lige nu. Og som du selv er inde på i din analyse, så kan man jo umuligt sige noget med sikkerhed, altså når det kommer til, hvornår sådan en korrektion den kan finde på at indtræffe. Men for Pandoras vedkommende, hvor følsomme er de så, altså som selskab, hvis sådan en korrektion her rammer?
Jamen, det lyder måske igen lidt paradoxalt, for efter en aktiekurs, der er firedobbelt, så skulle man måske få indtrykket af, at der kunne sidde meget løst investormateriale rundt omkring, sådan at forstå, at hvis der er mange, der lige pludselig får opfattelsen af, nu ser det ud som om, der er en korrektion under opsejling. Den korrektion, som allerede måske kan være i gang, og et par eksempler på det kunne være Carlsberg, som er faldet mere end 10% de sidste 2-3 uger. Vi har Ørsted, som har været lidt på kursnedtur osv. Jamen så kan man sige, at under normal omstændighed, så vil man sige, når der er tykke gevinster, som investorerne de har, jamen så er der også meget løst materiale, fordi hvis man har fået indtryk af, eller får indtryk af, risikoen ved at være i markedet er større end ved at være risikoen eller mulighederne for at være udenfor, kan man sige, at beskytte sig selv, jamen så ville det under normal omstændighed være sådan, at Pandora var en af de der kandidater, som kunne komme ud for sådan et kurssmæld, hvor investorerne vil tage de aktier, de havde, og veksle dem til kontant og stille sig ud på sidelinjen og være lidt afventet. Når det er sådan, at jeg ikke opfatter risikoen i Pandora i relation til, hvis investorerne de bliver lidt mindre optimistiske med indsyn til aktier generelt, som værende overnormalt stor, så er det fordi den stabilitet, som Alexander Lacek, han har fået ind i Pandora, den opfattelse, man har fået skabt omkring Pandora, at man har et bedre forankret fundament, hvor man kan flere ting. Man kan udvikle forretningen, man kan købe aktier tilbage, man kan konsolidere sig, man er stærkt kapitaliseret, og forretningen er meget kontantstrømsgenererende. Jamen alt andet lige, så vil jeg sige, under normale omstændigheder, så vil Pandora have en risiko, som var noget større end den generelle aktiemarkedsrisiko. Jeg tror, at den risiko, den ligger måske mere på aktiemarkedsniveau, end den ligger markant over. Sådan at forstå, at hvis aktier korrigerer 10%, så vil Pandora også korrigere 10% og måske en lille smule mere. Men de vil ikke lige pludselig stå i en situation, hvor vi ser, at aktiekursen de falder 25-30%, medmindre vi kommer ind i et stormvejr, som vi havde i marts 2020. Og det er alt andet lige trods alt lidt mindre sandsynligt.
Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tak endnu en gang, fordi du var med i Erhvervsklubben.
Tak selv, og tak fordi jeg fortsat må få lov til at være med.
Så er det endnu en gang tid til at sige farvel og tak for denne gang. Hvis du brænder inde med en god idé til, hvad Erhvervsklubben skal kaste sig over i næste uge, så sig endelig til. Du kan fange mig via Erhvervsklubbens LinkedIn-profil, der bare hedder Erhvervsklubben, eller du kan sende mig en mail på anli@jfmedia.dk. Du er også meget velkommen til at reagere på alle de her podcast, jeg smider ud til dig. Det kan du som end også gøre via Erhvervsklubben på LinkedIn. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og vi høres ved igen om en uge.